Lecțiunea numărul 10, privind lucrarea Duhului Sfânt, o găsim astăzi, frați și surori, în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1. Citim de la versetele 11 la 14. Repet, Efeseni, capitolul 1, începem cu versetul 11, încheiem cu versetul 14, pagina în Biblie 1145. Ascultăm acest cuvânt. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, care este Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Iubiți frați și surori, pătrundem din nou prin Harul Domnului în tainele cuvântului Său, care ne vorbesc despre măreția Lui. Avem un Domn măreț, este singurul Domn, de fapt, de această natură, de această statură. Astăzi continuăm în a investiga în ceea ce obișnuim simplu să numim lucrarea Duhului Sfânt. Spun simplu pentru că, cum specificam deja, cu alte ocazii și chiar și în lecțiunea precedentă, ne-am obișnuit, parcă, sau de fapt este o realitate, ne-am obișnuit să reducem această lucrare a Duhului Sfânt la lucruri care doar ne plac nouă, lucruri care ne fac pe noi să ne simțim bine. Dacă intrăm în bisericile noastre pentecostale, lucrarea Duhului Sfânt însemnează botez cu Duhul Sfânt, vorbire în altă limbă, vindecări divine, daruri spirituale. Și este drept, dar lucrarea Duhului Sfânt nu este numai atâta. Dacă intrăm în biserici evanghelice, care înțeleg și recunosc mântuirea prin credință, prin procesul nașterii din nou, lucrarea Duhului Sfânt însemnează mântuire, însemnează regenerare, schimbare. Este drept, dar lucrarea Duhului Sfânt nu este numai atâta. Am menționat în lecțiunea trecută, prima dintr-un ciclu de patru, în ceea ce am numit și am sub formă de întrebare, de teză, care este lucrarea Lui, adică Duhului Sfânt, am menționat că nu putem să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt dacă noi nu înțelegem persoana Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană de sine stătătoare. Nu depinde de nimeni. Este autoexistentă, așa cum este cealaltă persoană din ceea ce noi numim Dumnezeu și o numim Tată, și cealaltă persoană din Dumnezeu pe care noi o numim Fiul sau Iisus Hristos. Fiind Dumnezeu, fiind existent prin sine, are toate atributele Tatălui, are toate atributele Fiului. Și nu uitați niciodată, nici dumneavoastră și nici ce veți asculta pe bandă magnetică, atributele lui Dumnezeu sunt aceleași pentru toate aceste trei persoane. Sunt atotputernici, toți trei, sunt atotcunoscători, toți trei, sunt atotprezenți, toți trei. Ne vorbim despre un singur Dumnezeu, nu ca despre o singură persoană, pentru că aici se încurcă cei mai mulți când vor să definească pe Domn, ci ne vorbim despre un singur Dumnezeu ca despre o singură unitate, exact cum fratele Romi, care este cu noi în seara aceasta și care împreună cu soția au 11 copii, frate Romi, 11 copii, cu ajutorul Domnului, probabil că vine al 12-lea, nu vorbește fratele Romi, nici sora Ana, soția dânsului, și spune: noi suntem 11 sau 13 familii. Ei sunt o singură familie, măcar că sunt 13 persoane în momentul acesta. Deci vorbim despre o familie, dar sunt 13 persoane. Pe Duhul Sfânt, dacă vrem să-L înțelegem, trebuie să-L înțelegem neapărat prin virtutea atributelor Lui Dumnezeu. De aceea, când vorbim despre lucrarea Lui, vorbim ca despre o lucrare multiplă. Nu se poate vorbi unilateral despre lucrarea Duhului Sfânt. El este, deci, Dumnezeu. Am enumerat în lecțiunea precedentă din această lucrare vastă câteva, vreo 20 și ceva. În aceste 20 și ceva pe care le-am menționat, lucrări pe care le face Duhul Sfânt și care foarte rar se aud pomenite în bisericile Domnului de pretutindeni, am menționat lucrarea de pecetluire pe care Apostolul Pavel ne-o prezintă aici în Efeseni, când zice: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, pe care el îl identifică cu Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Deci iată că una din lucrările de seamă ale Duhului Sfânt este pecetluirea. Întrebarea cea mai dificilă pe care am vrea să o elucidăm, dacă vom reuși în această seară, este: ce însemnează această pecetluire? Ce însemnează? Și din nou revin în câmpurile acestea în care noi suntem obișnuiți să intrăm. În pentecostalism vom spune imediat: pecetluire este botezul cu Duhul Sfânt. Dacă ne vom duce în câmpurile fraților evanghelici, pecetluire însemnează mântuire. Și probabil că și unul și celălalt vor avea argumente în această privință. Știind că este un subiect care nu a fost explorat între noi, dar care este pricina unei dezbateri intense în lumea biblică, aș dori, deci, din cadrul lucrării Duhului Sfânt, în seara aceasta, să particularizăm pecetluirea. Deci, suntem în care e lucrarea Lui, partea a doua. Ce este, deci, pecetluirea? În primul rând, să vedem, pecetluirea înseamnă botez, nu? În mod popular, când noi am citit pecetluire, am interpretat aceasta botez cu Duhul Sfânt. Eram foarte entuziaști, eram foarte zeloși, eu eram unul dintre ei, de aceea mă includ și observați că întotdeauna am o vorbire inclusivă, nu exclusivă, care vorbeam așa cum auzam pe părinții mei: n-ai peceta, nu te duci. Mai aveam noi și alte denumiri, pașaportul, frate, știți noastră cum era cu pașaportul și cu armata. Când mergeai, mai ales că noi bărbații am făcut și armată, am făcut și din asta, probabil că nu toți, de-aia soțiile znecășite cu unii dintre noastră, știam că atunci când stai de gardă, trebuia să te duci să faci schimbul de gardă, ori să verifici garda și trebuia să ai parola, cuvântul, acela cheie care să te ferească, să nu îți treacă prin cap vreun glonț, atâtica, așa. Și pentecostalii noștri obișnuiau să spună fraților: peceta, trebuie să știm vorbi în alte limbi, nu ai parola, nu intri dincolo. Era o evanghelie populară, o evanghelie de entuziasm, o evanghelie care practic nu și are bază în cuvântul Sfintelor Scripturi, pentru că încă n-am citit așa ceva și nici noastră n-aș citit. Pe de altă parte însă, dacă ne uităm în cuvântul acesta, citim următorul lucru care trebuie să ne frapeze ca unii care studiem Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel spune așa: ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Observați că el asociază pecetluirea aceasta cu făgăduința. Ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit. Când face apostolul Pavel această asociere, atunci trebuie să ne pună pe gânduri și să vedem, înseamnă că lucrarea Duhului Sfânt de care apostolul Pavel vorbește aici și care este o discordie între pentecostalini și biserici evanghelice, este botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este învederat în paginile Sfintelor Scripturi ca o făgăduință. Luca 24, cu versetul 49, spune în felul următor și am să citesc pentru edificarea noastră. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, zice Domnul Iisus Hristos. Ce este această făgăduință? Același Iisus Hristos o interpretează. Pe când se afla cu ei, fapte 1:4, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, în Luca 24:49. Ce făgăduință? El o explică, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Iată că apostolul Pavel asociază pecetluirea, peceta aceasta, cu Duhul Sfânt care ne fusese făgăduit. În această perspectivă, care este o perspectivă bună, corectă, putem să pornim de pe această idee că, de fapt, nu este vorba de altă lucrare în acest punct pe care Duhul Sfânt ar face-o și El face multe lucrări fără îndoială, ci este vorba, practic, despre botezul cu Duhul Sfânt. Încurcătura, însă, este în versetul imediat următor, pentru că așa cum Domnul explică făgăduința cu botezul cu Duhul Sfânt, apostolul Pavel explică această pecetluire cu o arvună, care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre slava Lui. Este o arvună a moștenirii. Ce însemnează arvună? În engleză, dacă vă duceți la real estate, arvună înseamnă down payment. În limba română, pe un termen mai modern, arvună înseamnă un avans. Bani plătiți înainte. Ceva dat înainte ca o garanție pentru un lucru în posesia căruia urmează să intri sau să intru. Lucrul acesta este important de observat, deci prin explicația pe care o dă apostolul Pavel, deoarece ea merge paralel, nu egal, cu explicația pe care o dă Domnul Iisus Hristos când spune că această făgăduință pe care voi o veți primi-o, Duhul Sfânt va însemna o putere. Deci Domnul a spus, și voi veți primi o putere când se va coborî făgăduința peste voi. Apostolul Pavel spune că voi, prin pecetă, aveți un avans, o garanție, un avans spre mântuire, spre moștenire. De aceea trebuie să studiem cu atenție cuvântul Domnului, să vedem de fapt ce spun oamenii aceștia. Uitați ce spune în Romani capitolul 8. Versetul 9 și 11, același apostol Pavel. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Fiți atenți și nu citiți ce nu scrie. Să continuăm. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Iată ce spune apostolul Pavel în Romani. el spune ceva diferit de ce spune în Efeseni. În pasajul din seara aceasta, unde identifică prezența Duhului Sfânt cu pecetluirea. El spune, Duhul Sfânt, dacă locuiește în voi, aveți garanția că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Se pune o întrebare. Când locuiește Duhul Sfânt în noi? În care moment? În care moment? Este un moment special în care Duhul Sfânt locuiește în mine sau în tine? Trebuie să fie. Trebuie să fie, frați și surori. Și anume, el, momentul acesta, este în Galateni 4:6. Vă rog să scrieți Sfânta Scriptură acolo, cum să citim ce spune Apostol Pavel în acest pasaj, ca să vedem cum se contrazice, spunem în ghilimele, că Biblia nu se contrazice, cu Efeseni, capitolul 1. Auzitați, zice Apostolul aici, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și pentru că suntem fii, ce vă spune dumneavoastră lucrul acesta? Ce îmi spune mie? Ce îi spune celui ce cercetează Sfânta Scriptură? Ne facem doctrină după denominația în care trăim? Asta este important? Sau trebuie să studiem cuvântul Domnului după cum este el scris? Desigur că noi trebuie să ținem la cercul în care suntem, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Eu sunt penticostal 100%. În același timp însă, când sunt pus în situația ca să, zic așa, omenește, fac propagandă la penticostalism și propagandă la cuvântul Domnului, rămân cu ultimul, cu cuvântul Domnului. Ce ziceți dumneavoastră? E ok așa? Eu zic că e ok. Hai să vedem ce spune de fapt apostolul. Deci, când citim Efeseni, zice, ați primit Duhul Sfânt, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, și atenție, și care este o arbună a moștenirii noastre. În Galateni apostolul Pavel spune, pentru că sunteți fii, vi s-a dat Duhul acesta despre care vă vorbesc. Apoi în Galateni 4:30, uitați ce ne spune apostolul și Iisus Hristos va relua în Ioan 8:35. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Întrebare, frați și surori, și vă rog să fiți atenți și iuți, care este atunci condiția să fii moștenitor? Care este condiția pe care o învederează Sfânta Scriptură? Iisus Hristos spune în Ioan 8:35, și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Ce trebuie să fii ca să moștenești? Ce garanție trebuie să ai să moștenești? Care este? Să fii fiu. Să fii fiu. Ei, când ne-a încurcat Pavel ăsta acum. Mă uit la fețele noastre și văd că ne-a încurcat apostolul Pavel. Pentru că, din nou, el zice, ați primit Duhul Sfânt, care este avansul, down payment-ul, că veți moșteni. El spune, vă mai zic ceva, fiii sunt moștenitori. Și tot el spune, și fiindcă suntem fii, el mi-a dat ce? Duhul Fiului Său. Atunci am o întrebare. Mai putem vorbi în punctul acesta despre peceta Duhului Sfânt din Efeseni 1:13 ca despre botez cu Duhul Sfânt? Sau trebuie să vedem un înțeles diferit în pasajul acesta? Concluzia trebuie să fie neapărat. E un înțeles mai adânc. E un înțeles diferit, chiar dacă asocierea este cu făgăduința. De aceea, să vedem pecetluirea în sensul ei larg, nu în sensul strict denominațional. Repet, pentru că este bine ca să pricepem. Condiția de a moșteni împărăția lui Dumnezeu este să fii fiu. Apostolul Pavel este categoric în Galateni 4:30, Iisus Hristos este categoric în Ioan 8:35. Fiul moștenește. În Evrei ni se spune că testamentul a fost lăsat cui? Fiilor. Apostolul Pavel spune, pe de altă parte, tocmai pentru că suntem fii și avem dreptul la moștenire, ni s-a dat Duhul Sfânt, arvuna aceasta, peceta aceasta. Măcar că el zice aici că această dare este o garanție a moștenirii. Dacă Fiul moștenește și dacă Fiul și numai Fiul primește Duhul Sfânt, înseamnă că peceta aceasta trebuie să fie o lucrare diferită de ceea ce noi am numit în mod simplu botez cu Duhul Sfânt. Sper că acum este foarte simplu. De aceea să urmărim larghețea acestui pasaj în care lucrarea Duhului Sfânt comportă dimensiuni noi, pentru că noi despre asta vorbim. Ce este lucrarea asta? Toată ziua vorbim de ea și de multe ori ne încurcăm. Duhul făgăduinței are mai multe sensuri în Sfânta Scriptură. În Ioan 14:17, dacă vă uitați, Duhul acesta care este făgăduit este prezentat de Domnul Iisus Hristos executând două lucrări distincte în viața credinciosului. Spune, va fi cu voi, în sensul că este o perioadă desemnată să umble cu tine și cu mine, și evident noi cu el, și va fi în noi, în sensul că nouă, după ce ne mântuim, el ne dă o stare diferită, o structură nouă, ne transformă într-o casă a lui Dumnezeu, pentru că el ne face templu al Duhului Sfânt. Dacă ne uităm la explicația pe care o dă Pavel la făgăduință acum, și dacă ne uităm la explicația pe care o dă Iisus Hristos la făgăduință, vom vedea că, de fapt, cei doi nu se contrazic, ci, dimpotrivă, cei doi vorbesc despre largul lucrării Duhului Sfânt. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a spus, va veni Mângâietorul, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. De tot ce v-am spus eu. Apostolul Pavel ia un amănunt din ce a spus Domnul Iisus Hristos după ce a primit revelații divine de la el și a auzit cuvinte din gura lui Hristos și după ce la Ierusalim s-a consultat cu apostolii care au vorbit personal cu Domnul Iisus Hristos. În Fapte 1:8, făgăduința aceasta, care este automat, botezul cu Duhul Sfânt, așa explică Iisus Hristos, făgăduința sau botezul este numit de Domnul autorizare. Fapte 1:8 spune, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și investi martor. Deci veți fi autorizați să mergeți cu puterea aceasta până la marginea pământului și să faceți ce am făcut eu. Și să faceți ce am făcut eu. Deci iată, făgăduința sau botez cu Duhul Sfânt în cuvintele Domnului Iisus Hristos înseamnă autoritate. Autoritate. Ce însemnează făgăduința sub formă de pecete în Efeseni 1:13 în cuvintele apostolului Pavel? Să-l citim din nou și să-l înțelegem acum. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Și luat în comparație cu Galateni 4:6, și fiindcă sunteți fii, el a trimis în inimă Duhul Fiului Său, trebuie să înțelegem că distinția pe care apostolul Pavel o face este următoarea. Pe când făgăduință în Fapte 1:8 în demonstrația lui Iisus însemnează autoritate, făgăduință în Efeseni 1:13 înseamnă proprietate. Proprietate. Ownership în engleză. Deci ce vreți să zică? Fiindcă sunteți fii, dovada că sunteți fii, v-a ștampilat. A pus pe voi sigilul, demonstrând că sunteți al lui. Demonstrând că sunteți al lui. Luat simplu, aceasta sună în felul următor. Dragi surori, Admitem că Biserica Emanuel, în care noi suntem aici, scrie o scrisoare. Noi avem în inventarul nostru câteva lucruri, proprietăți. Putem să ne permitem, când ne ducem la bancă, ascultați-mă bine, și să trecem în scrisoarea aceasta, proprietățile care le avem, în sensul bunurilor de care le spune biserica, o sumedenie de instrumente, nu? Amplificare electrică. Putem să trecem lucrurile acestea în valoare, hai să zicem așa rotund, de 25.000 de dolari, și să ducem la bancă și să spunem, astea sunt ale noastre, avem dreptul să ștampilăm scrisoarea aceasta? Avem? Avem dreptul! Că sunt ale noastre, asta e garanția noastră în bancă, ca să putem primi ceva. Dar dacă ne gândim numai, că avem și un castel în Canada, putem să facem scrisoare și să o ștampilăm și să ducem la bancă să spunem, asta este a noastră? Avem dreptul să facem? Nu. Nu poți face pe ce nu e al tău. Ștampilarea, sigilarea, se face numai pe ceea ce îți aparține. Numai pe ceea ce îți aparține, nu pe ce nu ai. Și Apostolul Pavel vrea să ne spună tocmai acest lucru. Dovada că sunteți fii, v-a sigilat. Pentru că una din lucrările Duhului Sfânt este să sigileze, adică să vină în Duhul vostru și să mărturisească împreună cu Duhul vostru înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii întregi că voi sunteți ai Lui, sunteți fiii Lui. El vă autentifică, vă dă valoare de proprietate. Observați care e succesiunea aici, ca să urmărim într-o exegeză corectă, deci o interpretare corectă. Zice Apostolul Pavel, și voi după ce ați auzit, și primul lucru se aude, ce s-a auzit? Cuvântul. Pasul următor, ați crezut. Ce ați crezut? Acest cuvânt. Pasul următor, ați fost pecetluiți. Am o întrebare pentru biserică și pentru cei ce vor asculta pe bandă magnetică, bandă audio. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați fost pecetluiți. Dacă ar fi vorba de botez cu Duhul Sfânt, Apostolul Pavel trebuia să scrie diferit. Diferit. De ce? De ce? De ce? Pentru că noi suntem martori. Biserica Emanuel. Noi, după ce am primit cuvântul mântuirii, Evanghelia mântuirii, noi toți, 496 de membri adulți, noi toți. Așa spune Apostolul Pavel, voi, nu spune câțiva dintre voi, observați limbajul, ați fost pecetluiți, se poate spune că noi 496 de la ultimul recensământ suntem toți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Suntem toți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Nu suntem. Nu suntem. Asta este realitatea. Și uitați ce spune el aici. Voi, toți, nu spune parte din voi, după ce ați auzit, ați fost pecetuiți. Această descriere a lui Pavel, automat, ne spune că nu e vorba despre botez cu Duhul Sfânt, pentru că nu este o biserică care să fie toată botezată cu Duhul Sfânt imediat în momentul în care aude. Nu este. Nu este. De aceea, sigur, toți pot să fie botezați, dar toți nu sunt botezați. De aceea, ordinea pe care o enunță Pavel aici este similară cu cea din Romani 10:17, când spune că voi, astfel dar, întâi vine cuvântul, spune, ca să se audă. După cuvânt ce vine? Ce naște cuvântul acesta? Credință. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Și apostolul în Efeseni spune același lucru. Și ce însemnează de fapt această credință? Deci iată că acum începem să descifrăm ce se întâmplă de fapt și ce însemnează pecetluire. Ce însemnează această credință? Însemnează Ioan 1:12-13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, slăvit să fie Domn. Deci iată, când auzi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Te naști din nou, te naști din nou. Și ce însemnează această naștere din nou? Ce însemnează? Însemnează, frați și surori, intrare în împărăția lui Dumnezeu, intrare în biserica lui Hristos, intrare în trupul lui Hristos. Și cine face acest lucru, intrarea aceasta a ta și a mea în trupul lui Hristos? Cine face? Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați nu cu un singur Duh, ci de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Fie iudeu, fie grec. Deci iată că intrarea în împărăția lui Dumnezeu, a ta și a mea, în momentul credinței, intrarea în trupul lui Hristos, cu alte cuvinte, ori cu alte cuvinte, intrarea unică în biserica lui Hristos, unica biserica lui Hristos, se face prin pecetluirea aceasta cu Duhul Sfânt, care poate să fie înțeleasă ca fenomen al nașterii din nou, ca autentificare pe care Domnul o face prin puterea Duhului Sfânt, căci El ia loc în inima noastră. Nu ne botează, ia loc în inima noastră. Ne botează dacă vreți. Duhul Sfânt, nu suntem botezați cu Duhul Sfânt, că cu Duhul Sfânt botează Domnul Iisus Hristos. Ia loc în inimă și dovada că ia loc în inimă, începem să rodim, să rodim. Ce? Roada Duhului, bine înțeles. Apoi, dacă ne gândim la peceta aceasta, dacă vrem să o înțelegem în termeni practici, peceta pe care o face Duhul Sfânt în clipa aceasta, care este o lucrare specială a Duhului Sfânt, ea poate fi înțeleasă, frați și surori, în termenii pe care Apostolul Pavel îi folosește la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Când zice aici așa: totuși, temelia tare a lui Dumnezeu este nezguduită, având peceta aceasta. Deci sigilul acesta pe care îl dă Duhul Sfânt, cum? Zice, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ce însemnează a te depărta de fără de lege? Însemnează Galateni 5 cu 16. Zic dar, umblați cârmuiți de firea pământească și împotriviți-vă în fiecare zi Duhului Sfânt. Invers! Zic dar, umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, pentru că El intră în inima ta când te naște din nou, de asta înseamnă pecetluire, și nu mai împliniți poftele firii pământești. Pentru că Duhul Sfânt poftește, dorește întotdeauna împotriva firii și firea întotdeauna împotriva Duhului. Iată de ce în fiecare zi eu trebuie să-mi iau crucea, iată de ce în fiecare zi eu trebuie să mor, iată de ce nu este suficient că m-am pocăit acum 30 de ani de zile. Pentru că nu mi-ajută la nimic, trebuie să mă pocăiesc în fiecare zi. De aceea a spus Iisus Hristos să-și ia crucea odată la 30 de ani, în fiecare zi. Și să mă urmeze. Trebuie să te răstignești și să mă răstignesc în fiecare zi. În fiecare zi să-L las pe Duhul Sfânt să facă peceta aia care a pus-o când m-a născut din nou și să zică nu, nu, nu la firea pământească, nu la lume, nu la diavolul cu poftele lui. Și să zic da la cuvântul lui Dumnezeu. Să zic da la șoapta pe care El o rostește în Duhul meu ca să umblu depărtându-mă de fără de lege, de nelegiuire, slăvit să fie numele Domnului. Deci, înțelegem că peceta aceasta, frați și surori, poate să fie înțeleasă în sensul sigilului autentificării intrării noastre în împărăția Domnului, nu al botezului cu Duhul Sfânt. Am văzut de ce, sunt argumentele foarte puternice în această privință și, de asemenea, această pecetă poate să fie înțeleasă în lumina Sfintelor Scripturi ca una din făgăduințe. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 20 la 22, următorul lucru. 2 Corinteni, capitolul 1, Vreau să citesc pasajul acesta pentru că este așa de important, pentru că e cuvântul Domnului, ca toate celelalte pasaje. Și în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, și am ținut minte că pecetul este privită ca făgăduință, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit, deci a pus în noi, în momentul nașterii din nou, a pus în noi o ștampilă, un sigil și a zis, suntem ai lui, sunt ai mei. Și ce însemnează ștampila aceasta? A pus în noi roada Duhului Său. Ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iată că și aici, din nou, peceta aceasta este socotită ca o arvună. Și atunci trebuie neapărat să concludem în felul următor. Garanția că suntem mântuiți și că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu este să fim fii. Să fim fii. Și ca să fii fiu, să fiu fiu, trebuie să mă nasc din nou. Procedeul nașterii din nou este să aud cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuirii, să-l cred acest cuvânt. Cuvântul acesta are putere să producă credință în mine. Odată ce am crezut acest cuvânt, Duhul Domnului mă înnoiește, mă schimbă, alungă din mine mătura afară, aluatul cel vechi și mă face o plămădeală nouă. Pune în mine, în inima mea, în lăuntrul meu, o parafă de proprietate a lui Dumnezeu. Și pe parafa aceasta scrie roadă. De aceea nu mai umblu după fără de lege, după poftele firii pământești, ci umblu după îndemnurile Duhului Sfânt care locuiește în mine și Duh Sfânt care mă pregătește și mă conștientizează și îmi spune, ai văzut ce am făcut cu tine? Eu pot să fac ceva mai mult. Acum am pus pe tine semnul de proprietate. Ce ai zice? Ce ai zice să pun pe tine semn de autoritate de aici încolo? Dar cum este asta, Doamne? Cum este asta? Nu te depărta de Ierusalim. Stai și te roagă până când se va coborâ pe tine o nouă măsură de Duh Sfânt, o nouă putere pe care o numim botez cu Duhul Sfânt. Și acum, pentru că ești proprietatea mea, pe această proprietate trebuie să-ți dau act de autoritate. Și acest act de autoritate este botezul cu Duhul Sfânt, când te duci în numele Domnului și faci lucrările lui Dumnezeu cu puterea și autoritatea celui care te trimite, a celui care mă trimite. Slăvit să fie Domnul! Este ca și când atunci un împărat, când scrie o scrisoare de împuternicire, nu o dă la unul dintr-o împărăție străină. Și această scrisoare de împuternicire o sigilează cu sigilul lui și o dă unul dintre slujitorii lui. Și spune, cu această scrisoare, pentru că tu ești supusul meu, ești proprietatea mea, poți să te duci oriunde. Scrisoarea aceasta ție îți spune că ești al meu, slujitorul meu. Dar poate că pe lângă scrisoare îți mai dă ceva. Îți mai dă să iai cu tine tocmai sigilul lui. Și spune, fiindcă ești fiu, ai dreptul de moștenire, nu? Ai dreptul de împărăție. Noi avem dreptul de împărăție, împărățire cu el, nu numai de moștenire. Biserica are dreptul de împărățire. Israel are drept de moștenire. Și spune, pentru că ești întâiul meu născut, legea întâiului născut este să împărățească. De aceea îți dau și sigilul meu. Îți dau și sigilul meu, care va spune că tu ai și autoritate, nu numai că ești al meu, ești proprietatea mea, ai și autoritatea mea. Și acest inel de împuternicire este botezul cu Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt, frate și surori, este o lucrare vastă. Este o lucrare complexă. Este o lucrare despre care timpul nu ne-ar ajunge să vorbim, pentru că e o lucrare, de fapt, a lui Dumnezeu. De aceea, încă o dată, și în seara aceasta, înainte de a încheia, permiteți-mi să vă aduc aminte tuturor să nu mai vorbim ușor despre această lucrare, să nu mai vorbim simplu, să nu mai vorbim numai doctrinar, funcție de ceea ce păstorul ne-a spus odată de la învon, ci să vorbim despre această lucrare după ce o studiem și o cunoaștem. Ea este vastă. Să știți că Dumnezeu nu e numai proroc, să știți că Dumnezeu nu numai vorbește în limbi. Să știți că Dumnezeu nu numai mântuie. Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, este în ceruri și El face tot ce vrea. Și acest Dumnezeu, nu uitați că se numește și Duh Sfânt. De aceea poate să facă toate lucrurile. Amin.